เมื่อใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ในอารมณ์ทั้งสองนั้นก็จะต้องร่วมอยู่ในที่นั้นด้วยแล้วไม่ต้องแยกออกต่างหากอีกก็ได้เช่นเดียวกันกับไตรลักษณะนั่นเองเมื่ออย่างไตรลักษณ์ท่านแยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแต่ว่าอันใดอันหนึ่งก็ได้เหมือนกันใครเห็นอนิจจังก็ได้เห็นแต่อนิจจังอย่างเดียวชื่อว่าเห็นทุกข์ด้วยเห็นอนัตตาด้วยใครเห็นทุกข์ก็ชื่อว่าอนิจจังด้วยเห็นอนัตตาด้วยใครเห็นอนัตตาก็ชื่อว่าเห็นอนิจจังและเห็นทุกข์ด้วยอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะงั้นญาณทั้ง3นี่ก็อย่างเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงมุนจิตตุกัมมยตาญาณซึ่งเป็นญาณที่9ต่อจากนิพพิทาญาณนะคะที่มีความต้องการจะพ้นต้องการจะพ้นทุกข์คือว่าเป็นญาณที่บายหน้าเข้าทางพระนิพพานแล้วในนี่เราได้อุปมามาแล้วนะคะว่าเมื่อถึงอาทีนวญาณนั้นน่ะเหมือนกับทางแยกผู้เดินทางมาเมื่อมาถึงทางแยกแล้วก็ทางไหนที่เป็นไปเพื่อความทุกข์หรือเป็นทางลบไม่เป็นไปเพื่อความสบายแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เห็นเป็นมองดูแล้วก็เป็นทางราบลื่นตามที่เข้าใจและความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินั้นน่ะเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องเบื่อหน่ายในทางที่ลบนิพพิทายานนี่เบื่อหน่ายในทางที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยนิพพิทายานก็ต้องหันมาเดินในทางที่เห็นว่าทางนี้จะเป็นสุขเพราะมีฉันทะอยู่แล้วในพระนิพพานเพื่อจะพ้นจากทุกข์ฉะนั้นนิพพิทายานเนี่ยแปลว่าหันหน้าแล้วบ่ายหน้ามาแล้วในทางพระนิพพานนะคะเข้าทางพระนิพพานแล้วอัตถนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยานั่นแหละเป็นทางอันบริสุทธิ์เดียวถ้าความเบื่อหน่ายในทุกเกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นทางบริสุทธิ์นี่ฉะนั้นนิพพิทายานนี้ได้บ่ายหน้าเข้าทางแล้วเดินทางพระนิพพานแล้วมุนจินตุกัมมยาตายามนี้จึงเป็นผู้ที่แต่ว่าหมายถึงว่ากำลังเดินอยู่นะคะบ่ายหน้าเข้าทางกำลังเดินอยู่ในทางอยู่ในทางที่อยู่ในทางนิพพานนั้นก็เป็นธรรมดาของผู้เดินทางใช่ไหมจิตใจของผู้เดินทางน่ะก็ต้องมีความรู้สึกอยากจะให้ถึงจุดหมายคนเดินทางทุกคนน่ะต้องการจะให้ถึงจุดหมายที่ตนจะไปถึงใช่ไหมทีนี้ในนิพพิทายานนี้น่ะอะไรอ่ะเป็นจุดหมายก็คือพระนิพพานเป็นจุดหมายที่ถามอ่ะนิพพิทายานน่ะเห็นนิพพานแล้วหรือยังตัวถึงได้จะอยากไปถึงนิพพานอ่ะสาวนิพพิทายานยังไม่ถึงแต่ว่าการไปถึงพระนิพพานในที่นี้น่ะนะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการจะถึงนั่นน่ะเพื่อพ้นจากความปลอดภัยคือว่าอยากจะให้พ้นอยากจะให้พ้นจากทุกข์โทษที่เห็นในอาทีนวญาณใช่ไหมล่ะคะนี่แหละการอยากให้พ้นทุกข์โทษเหล่านี้แหละท่านถือว่าจิตนั้นได้อย่างลงในพระนิพพานแต่ว่ายังไม่ถึงนิพพานจริงๆหรอกธรรมที่พ้นทุกข์จริงๆก็ยังไม่ถึงแต่ว่ามีความเห็นว่าถ้าเราได้พ้นจากทุกข์คือสังขารเนี่ยหรือได้พ้นจากสังขารนามรูปนี้แล้วแล้วก็เราจะพ้นจากทุกข์เราจะเป็นผู้ปลอดภัยอันเป็นที่เกษมที่ความรู้สึกอย่างนี้แหละชื่อว่ามีฉันทะในพระนิพพานชื่อว่าต้องการพระนิพพานจิตใจในที่นี้นะคะเพื่อจะพ้นจากความปลอดภัยด้วยจิตใจในที่นี้ก็ต้องมีความเพียรอย่างไม่ท้อถอยจะเพียรไปให้ถึงที่เพราะรู้สึกว่าที่ที่จะไปถึงเนี่ยย่อมจะให้เป็นประโยชน์แก่เราอย่างนี้ก็มีความเพียรอย่างไม่ท้อถอยในการพยายามที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทางนั้นโดยไม่มีการแวะเวียนอยู่ในที่หนึ่งที่ใดให้เป็นการเสียเวลาเลยรีบเร่งเดินไปด้วยความไม่ประมาทเพื่อความพ้นจากทุกข์นั้นนี่คนที่เข้าถึงขั้นนี้นะจิตใจต้องมีอย่างนั้น ไม่มีจะเหลียวหลังกลับมาคือว่าจะกลับมาอย่าเพิ่งเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนเถอะนะหยุดไว้แค่นี้ก่อนเถอะออกจากกรรมฐานแล้ววันหลังมาทำใหม่อย่างนี้ไม่มีนี่แปลว่าแวะแล้วใช่ไหมเดินทางแล้วยังไม่อยากถึงจริงๆถ้าอยากถึงจริงๆต้องเร่งรีบคนที่กำลังหนีทุกข์อ่ะเราคิดดูว่าเรากำลังหนีอันตรายนะเราที่เราวิ่งหนีไปจากอันตรายต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีไหมอยากจะแวะที่โน่นอยากจะแวะที่นี่มีไหมฮะเราก็ต้องพยายามที่สุดที่จะรีบเดินไปให้พ้นเพื่อความปลอดภัยนี่ต้องเป็นอย่างนี้จิตใจต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้ทีเดียวไม่มีที่จะไปแวะที่นนท์ก่อนแล้วคุยกันที่นี่ซะก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีละค่ะในนี่เมื่อมาถึงตรงนี้นะความรู้สึกในที่นี้อย่างนี้ค่ะก็ต้องเร่งรีบเดินไปด้วยความไม่ประมาทนะคะเพื่อความพ้นจากทุกข์ที่เราเห็นนั่นน่ะก็ความรู้สึกของมุนจินตุกัมมยตาญาณนี้ท่านอุปมาเหมือนกับผู้ที่ต้องโทษท่านดีกระทั่งอุปมาอย่างนี้เหมือนกับผู้ที่ต้องโทษนะฮะหรือสัตว์ทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้ก็จะมีความใคร่อยู่เสมอหรือแทบจะทุกลมหายใจเข้าออกก็ว่าได้ที่มีความต้องการจะพ้นโทษหรือจะออกจากที่คุมขังนั้นเหมือนกับมุนจินตุกัมมยตาญาณที่อยากจะออกจากที่คุมขังคือสังสารวัฏท่านเห็นสังสารวัฏน่ะเหมือนกับคุกเหมือนกันนี่ออกจากที่คุมขังน่ะจากสังสารวัฏก็ฉันนั้นก็ด้วยความรู้สึกของผู้เดินทางที่ต้องการจะให้ถึงจุดหมายที่ตนต้องการหรือต้องการจะพ้นทุกข์ภัยคือออกจากสังสารทุกข์ตามในปัญญาของมุนจินตุกัมมยตาญาณนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสังขารญาณซึ่งเป็นญาณขั้นที่10นับจากนามรูปปริเทศญาณเป็นต้นมานะคะนับที่10นะปฏิสังขารญาณนี่ก็เป็นชื่อของปัญญานะคะเป็นชื่อของปัญญาที่ทำให้รู้สึกต้องการจะหาวิธีที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ไปโดยเร็วนี่ถ้าพูดตามนี้ก็คล้ายๆกับว่าเอาทำอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาหาวิธีหาหนทางที่จะออกจากทุกข์คล้ายๆกับว่าอย่างนี้ถ้าเราฟังดูแล้วปฏิสังขารญาณเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นผู้มีอุบายที่จะทำให้ออกจากทุกข์ได้นะคะคิดกึกกองหรืออะไรแต่อะไรอย่างนี้หาวิธีที่จริงปฏิสังขารญาณเนี่ยเป็นผู้เดินทางมาแล้วรู้จักทางดีแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะนี่อยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะญาณอันนี้แหละยังอยู่ในนั้นวิสุทธิอันนั้นแล้วก็บอกว่าจะหาทางนี่ถ้าเราฟังดูเผินๆไม่นึกถึงจิตใจเราไม่เอามาปรับปรุงกับไอ้รอยของจิตใจแล้วก็ยากเหมือนกันนะที่จะเข้าใจคำว่าหาทางในที่นี้ใครจะหาอย่างไรเดินมาจนถึงวิปัสสนาขั้นที่10แล้วเนี่ยทีนี้ในวิสุทธิมรรคท่านแปลว่าปัญญาที่หาอุบายที่จะให้พ้นจากสังขารนี่หาอุบายทีนี้เราก็ต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำว่าอุบายของท่านในที่นี้น่ะหมายความว่าอย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจนะคะก็การที่ปัญญาได้อารมณ์เช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าในนิพพิทายานที่ได้ความรู้สึกอย่างนั้นนะคะรู้สึกที่จะที่ว่าจะหาอุบายพ้นทุกข์อย่างนี้รู้สึกอยากพ้นทุกข์นั่นแหละก็เพราะเหตุว่าในนิพพิทายานนั้นน่ะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในทุกข์โทษของสังขารนามรูปด้วยลักษณะต่างๆนะฮะซึ่งมีชาติเป็นต้นในอาทีนวญาณ นั้นเห็นทุกข์เห็นโทษในอาทีนวญาณ นั้นใช่ไหมคะนี่ด้วยลักษณะต่างๆนี่ลักษณะต่างๆนี่หมายความว่าไงคะคือว่า ไตรลักษณ์เนี่ยท่านวางลักษณะไว้40ด้วยกันอนิจจลักษณะมี10อย่างทุกขลักษณะมี25อย่างอนัตตลักษณะมี5อย่างนะคะมี5อย่างด้วยกันรวมเป็น40ด้วยกันนี่เมื่อรวมเป็น40ด้วยกันแล้วก็นี่เป็นกรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็มี40เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่40อย่างสมถะไม่ใช่อสุภ10นะคะกสิณ10ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่เที่ยง10เป็นทุกข์25อนัตตา5รวมเป็น40นี่เป็นลักษณะของวิปัสสนาที่จะพึงเห็นนะในวิปัสสนาญาณ นั้นแต่นี้การที่วางไว้มากอย่างนี้เพราะอะไรที่ไหนดูยังไงถึงเห็นมากความจริงน่ะเห็นไตรลักษณ์มาแล้วความไม่เที่ยงน่ะตั้งแต่อิทธิยัพพยายานแล้วเห็นเกิดขึ้นดับไปความไม่เที่ยงก็มีแล้วจับเดิมตั้งแต่ตรงนั้นมาทีเดียวแต่ว่าทีนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้ตามธรรมดาของผู้ที่จิตใจที่เดินอยู่ในวิปัสสนานี้ไม่ไปในอารมณ์อย่างอื่นเลยนอกจากจะอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาที่ตัวได้กำหนดเห็นอยู่เท่านั้นไม่ได้ไปทางอื่นทีนี้เมื่อตัวกำหนดมากเข้ามากเข้าใช่ไหมคะความไม่เที่ยงต่างๆไม่ยั่งยืนอะไรจะอะไรไม่มีสาระไม่คงทนมีความสลายอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นอยู่อย่างนี้แหละก็เห็นมากเขาทุกทีเห็นลักษณะของไม่เที่ยงมีต่างๆแล้วแต่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อเห็นมากเกินที่เกิดมากที่สุด40เนี่ยท่านวางไว้ในปฏิสังขารญาณในปฏิสังขารญาณเนี่ยมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ไม่ไปอื่นนะคะก็เพราะเวลานั้นมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นะเนี่ยแล้วก็มีชาติเป็นต้นละตามที่เห็นในอาทีนวญาณ นั้นจึงมีใจใคร่จะพ้นจากนามรูปในมุนจิตในมุนจิตตุกามยตาญาณเมื่อใจใคร่จะพ้นจากนามรูปนั้นมีกำลังมากขึ้นใช่ไหมคะความเบื่อหน่ายมากขึ้นมีการต้องการจะพ้นก็ต้องมากขึ้นทีนี้คำว่าอุบายในที่นี้น่ะหมายถึงอย่างไรคะหมายถึงว่าทำให้เกิดมีความรู้สึกลำพึงขึ้นในใจแปลว่ากำลังเดินทางอยู่นั่นแหละทางนี้ไม่ใช่เป็นทางใกล้ทางไกลการที่จะออกจากสังสารวัฏนี่ก็เป็นทางไกลเพราะสังสารวัฏนี่ไกลมากนะไกลไม่มีที่สุดทีเดียวความวนเวียนนี่น่ะท่านเดินแล้วก็รู้สึกว่าแหมเมื่อไหร่เนาะจะถึงฮะเหมือนกับเราเนี่ยแหมนี่เมื่อไหร่จะถึงสักทีถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษเข้าเมื่อยเข้าอะไรเข้าฮะอ่อนเพลียอ่อนใจเข้าไอ้ทุกข์โทษน่ะที่ปรากฏน่ะเห็นก็มากเข้าทุกทีใช่ไหมของสังขารน่ะนี่อุปมาอย่างนั้นเราก็เมื่อไหร่จะถึงสักทีนะนี่นะไอ้ในใจก็นึกอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงสักทีนึงแหมเดินมาก็ตั้งเยอะแยะแล้วคือว่าท่านจะทำวิปัสสนามาพิจารณาไตรลักษณ์มาใช่ไหมคะมากมายเหลือเกินแล้วก็เมื่อไหร่จะพ้นสักทีไอ้ที่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยคือว่าเมื่อไหร่จะพ้นสักทีนึงได้ไหมล่ะแหมเห็นไม่เที่ยงก็มากมายหลายอย่างเมื่อไหร่จะพ้นไอ้จากไม่เที่ยงสักทีทุกข์ก็เห็นมากมายเมื่อไหร่จะพ้นจากทุกข์สักทีอนัตตาสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนี่ก็เมื่อไหร่จะพ้นสักทีนึงความที่รู้สึกอย่างนี้แหละที่ว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีคือเมื่อไหร่จะถึงนะหมายถึงว่าเมื่อไหร่จะพ้นเพราะว่าไอการพ้นจากสังขารทั้งปวงนั่นแหละเป็นการถึงอยู่แล้วก็ท่านก็ถือว่าจิตเป็นสันติบทหนึ่งที่จิตใจได้หรือปัญญานั้นได้อย่างลงในถึงพระนิพพานท่านเรียกว่านี่เป็นสันติบทยามสันติบทความรู้สึกที่อย่างลงถึงพระนิพพานนี่เป็นบทหนึ่งท่านวางไว้หลายบทนะ5บทด้วยกันเนี่ยว่าเมื่อไรจะถึงสักทีหนึ่งเมื่อไรจะถึงสักทีลำพึงนึกนี้เมื่อไรจะพ้นสักทีหนึ่งเนี่ยนึกลำพึงขึ้นในใจว่าทำยังไงหนอหรือเมื่อไรหนอจึงจะพ้นจากสังขารนี้ได้หรือเราจะต้องเกิดอีกสักทีพบกี่ชาติหนอเนี่ยจึงจะพ้นเนี่ยคิดอยู่ในใจอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือคิดว่าเราจะต้องรู้อะไรอีกเนาะเราจะต้องมีปัญญารู้อะไรเนาะจึงจะพ้นทุกข์ นี่ที่รำพึงอยู่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นอุบายที่หาทางจะพ้นทุกข์นะแต่ในที่นั้นก็หามีอะไรที่จะนอกจากนามรูปนะฮะกับลักษณะของนามรูปที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมีอยู่ในจำนวน40อย่างนั้นไม่มีค่ะมี40อย่างนี่คืออะไรมีการเช่นอย่างว่าเห็นว่าไม่เที่ยงใช่ไหมคะเนี่ยเห็นว่ามีการไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วขณะหนึ่งอย่างนี้ใน40ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะใน3อย่างนี้แหละมีการไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนหรือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งนี่ไม่เที่ยงใช่ไหมคะเป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะยกมาพอเป็นตัวอย่างนะคะหรือการบีบคั้นทำให้เป็นไปเพื่ออาพาธนี่ทุกข์นี่เป็นลักษณะของทุกข์อันหนึ่งนี่ยกขึ้นมาพอเป็นตัวอย่างนะคะหรือเป็นธรรมที่ไม่มีสาระแก่นสารเป็นธรรมที่ว่างเปล่าจากเจ้าของธรรมะทั้งหลายเนี่ยสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่ว่างเปล่าจากเจ้าของไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ปกครองไม่มีเนี่ยอยู่ใต้อำนาจใครอะไรอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของอนัตตานะฮะท่านเห็นเบญจขันธ์เนี่ยเหมือนกับบ้านล้างไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของปกครองเลยเพราะฉะนั้นในบางแห่งก็แสดงว่าเจ้าของผู้ปกครองเนี่ยได้แก่สติสัมปชัญญะทีนี้ถ้าปราศสติสัมปชัญญะแล้วก็เหมือนกับบ้านล้างไม่มีผู้ปกครองเพราะงั้นโจรผู้ร้ายคือกิเลสต่างๆเนี่ยย่อมเข้ามาอาศัยอยู่ในเบญจขันธ์เนี่ยอยู่ในบ้านนี้บ้านมากถ้าบ้านไหนที่มีผู้ปกครองมีสติมีสัมปชัญญะหรือมีอินทรีย์สังวรใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็บ้านนั้นล่ะโจรผู้ร้ายก็ไม่สามารถจะเข้ามาอาศัยได้มีท่านอุปมาอย่างนี้ก็มีนะฮะก็เมื่อยิ่งพิจารณาหนักเข้าก็เห็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ยิ่งเห็นในลักษณะนั้นมากขึ้นท่านจะแนกลักษณะของไตรลักษณ์ไว้จะ40ประการนี่นะคะตามที่ได้อธิบายมาแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะมีการไม่ยั่งยืนหรือแตกสลายไปในชั่วขณะหนึ่งเป็นต้นทุกขลักษณะนั้นมี25อย่างมีการข่มเหงและบีบคั้นให้เป็นไปเพื่ออาพาธเป็นต้นอนัตตลักษณะมี5อย่างมีความไม่เป็นแก่นสารและเป็นธรรมที่ไม่มีเจ้าของเป็นต้นรวมเป็น40ใน40ประการนี้เป็นกรรมฐานของวิปัสสนาหรือจะว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้และจำแนกอารมณ์ของวิปัสสนาออกเป็น40นี้ก็พระเศษว่าเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของวิปัสสนาใช่ไหมคะของปัญญาที่ผู้จะเข้าไปเห็นน่ะผู้ที่เข้าไปพิจารณาน่ะบางคนน่ะพิจารณาเห็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็สำเร็จได้แต่นี่บางคนก็ยังไม่พอเห็นเพียงอย่างเดียวน่ะไม่สามารถจะทำลายความยินดีตัณหาและทิฏฐินั้นได้ต้องพยายามเห็นมากเห็นมากยิ่งเห็นมากยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งเบื่อหน่ายมากใช่ไหมยิ่งเห็นโทษมากเท่าไหร่ใจก็จะเร่งเราเพื่อจะพ้นทุกข์อันนั้นมากขึ้นอย่างนี้ก็ตามอัตตาสายนะคะเนี่ยเป็นด้วยอำนาจของวิปัสสนาหรือของปัญญานะฮะถ้าผู้พิจารณาทุกข์มากก็เห็นทุกข์มากใน25อย่างนั้นอาจจะเห็นมากตั้ง25อย่างก็ได้ถ้าพิจารณาความไม่เที่ยงก็เห็นไม่เที่ยงมากถ้าพิจารณาอนัตตาก็เห็นอนัตตามากใน5อย่างใน5อย่างนี้ในการที่พิจารณาเห็นไกลลักษณะโดยมากมายนะฮะโดยมากมายในปฏิสังขารญาณนั่นเองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นการหาอุบายที่เห็นมากนี่แหละนะพิจารณาดูไปก็เห็นไม่เที่ยงท่านเห็นไม่เที่ยงอยู่แล้วก็เห็นไม่เที่ยงมากหลายอย่างไม่เที่ยงอย่างนั้นไม่เที่ยงอย่างนี้ทุกก็เหมือนกันทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้เห็นมากทีเดียวการที่พิจารณาเห็นน่ะไตรลักษณะนี้มากใช่ไหมคะเนี่ยชื่อว่าปฏิสังขารญาณนะนี่ญาณนี้อ่ะที่เห็นไตรลักษณ์มากที่สุดก็เป็นการหาอุบายเนี่ยชื่อว่าหาอุบายนะไม่ใช่ว่าไปหาทางเมื่อไหร่จะเดินทางนี้ละมังออกทางนี้ละมังลัดไปถนนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ นี่แหละการที่พิจารณาไตรลักษณ์นี่แหละชื่อว่าเป็นการหาอุบายทำไมล่ะถึงจะไกลว่าไตรลักษณ์เป็นการหาอุบายนะเพื่อจะออกจากทุกข์น่ะเพราะเหตุว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นั้นเป็นตัวอุบายที่จะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์จากทุกข์ได้ผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้น่ะต้องไตรลักษณ์เท่านั้นไตรลักษณะทั้ง3ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่แหละเป็นอุบายที่จะนำเราออกจากทุกข์ถ้าใครยังไม่พบไตรลักษณ์นะอันใดอันหนึ่งนะแล้วก็ผู้นั้นน่ะไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์นี้ได้เลยเด็ดขาดแน่นอนเพราะมีทางเดียวเท่านั้นนะอย่าลืมเนี่ยถือว่าไตรลักษณ์นี่เป็นตัวอุบายนะคะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำส่งถึงวิโมกข์สามไตรลักษณ์นี่จะเป็นผู้นำเรานะนำเราไปส่งพระนิพพานนะไม่ใช่คนอื่นนำใครๆนำไม่ได้เพราะอย่างนั้นเมื่อได้ไตรลักษณ์แล้วก็จึงถือว่าเป็นผู้นำแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นผู้นำไปไม่ใช่อย่างอื่นเลยทรงถึงวิโมกข์3หรือนิพพาน3มีอนิมิตตนิพพานเป็นต้นที่มีอนิจจลักษณะเป็นผู้นำส่งถ้าหากว่าอนิจจลักษณะนำส่งนิพพานที่อนิจจลักษณะนำส่งนั้นนิพพานนั่นแหละชื่อว่าอนิมิตตะนิพพานชื่อว่าอนิมิตตะนิพพานนะคะอันเป็นธรรมที่พ้นจากโทษภัยตามที่เห็นด้วยอนิจจานุปัสสนาในลักษณะ10อย่างในปฏิสังขารญาณนั้นพระท่านจำแนกไตรลักษณ์ออกเป็น40นั้นก็เป็นไปด้วยอารมณ์ของปัญญาที่ชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณซึ่งแปลว่าหาอุบายในทางพ้นทุกข์ซึ่งหมายความว่าจิตที่ประกอบด้วยปัญญานั้นมิได้เป็นไปในอารมณ์อื่นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสนั้นพิจารณาอยู่แต่ในอารมณ์ของไตรลักษณ์เท่านั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามนิสัยปัจจัยของตนของตนฉะนั้นจึงเป็นโอกาสของลักษณะไตรลักษณะนั้นที่จะเกิดขึ้นให้เห็นมากกว่าในโอกาสของญาณอื่นๆเนี่ยในปฏิสังขารญาณถ้าการเห็นไตรลักษณ์มากมายหรือชัดเจนนั่นเองก็เป็นการทรมานกิเลสให้หมดไปมากเท่านั้นเพราะปัญญาที่สามารถจะทำลายกิเลสได้นั้นปัญญานั้นจะต้องอาศัยไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นทางไปพระนิพพานนั้นจึงมีทางเดียวเท่านั้นตามพระบาลีที่กล่าวไว้ในติลักขณกถานั้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาว่าไม่เที่ยงนี่อนิจจานะคะยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทิสติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกอันนั้นแหละเป็นผลทางอันบริสุทธิ์นี่อันนั้นแหละเป็นหนทางนิพพานผู้ที่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละเป็นหนทางนิพพานนะคะสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัจจติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาอย่างเดียวกันนะผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยปัญญาผู้นั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เอสมัคโควิสุทธิยานี่นั่นเป็นหนทางเป็นบริสุทธิ์นะฮะสัพเพสังขะสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัจจติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนนะนี่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตนด้วยปัญญาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกเห็นไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายในทุกเห็นทุกก็เบื่อหน่ายในทุกเห็นอนัตตาก็เบื่อหน่ายในทุกเห็นไหมเนี่ยถ้ามีทุกยืนเนี่ยถ้าอย่างนั้นในสัจธรรมเนี่ยจึงมีทุกเป็นประธานก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกเหมือนกันเอสมัคโควิสุทธิยานั่นเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ นี่มีแสดงว่ามีทางเดียวใช่ไหมคะทางบริสุทธิ์นั้นที่จะให้ถึงวิสุทธิเนี่ยในพระคาถาบทนี้ก็พอจะเป็นเครื่องยืนยันรับรองให้เราเห็นแล้วว่าปัญญาที่เข้าไปรู้ไกลลักษณ์เท่านั้นที่จะประหารกิเลสให้ถึงทางให้เข้าถึงทางที่บริสุทธิ์ได้ส่วนปัญญาอย่างอื่นนอกจากนั้นแล้วไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะงั้นการที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เนี่ยบริสุทธิ์จากกิเลสนี่เราต้องประหารกิเลสซะก่อนจะเอาอะไรเรามาประหารกิเลสก็ต้องเอาปัญญาปัญญาอะไรรู้อะไรปัญญาที่รู้ไกลลักษณ์เท่านั้นฉะนั้นปัญญาที่พิจารณาไกลลักษณ์ในปฏิจจสังขารญาณนั้นท่านจึงถือว่าเป็นอุบายในทางที่จะให้พ้นทุกข์นี่เข้าใจนะคะเข้าใจเนื้อความตามนี้เพราะว่าอ่านตามพยัญชนะแล้วถ้าไม่เข้าใจความมุ่งหมายเนี่ยของจิตใจในความรู้สึกแล้วก็อาจจะทำให้เสไปแล้วอาจจะเอาจินตญาณมาใช้ในที่นั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่นะเป็นตัวภาวนาญาณนั่นก็ขอจบปฏิสังขารญาณโดยสังเขปนะคะเรียกโดยสังเขปนะคะพิสดารมากมายเหลือเกินแต่ว่าย่อลงเอาไปใจความแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้ที่ดิฉันยกเอามาพอให้รู้สึกหน้าตาของทางที่เดินไปนั่นอ่ะมีความรู้สึกอย่างไรอันเนี้ยเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดในความมุ่งหมายของพยัญชนะที่ว่าหาอุบายนี่เพื่อจะให้เข้าใจความหมายของคำนี้ลงในจิตใจหน้าตาที่ความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินั้นน่ะเป็นยังไงคือพยายามเอาเนื้อความนะคะมาก็เท่านี้ก็ท่านคิดว่าก็คงจะพอเข้าใจนะคะทีนี้ต่อจากปฏิสังขารญาณมีอะไรสังขารุเบกขาญาณนะคะสังขารุเบกขาญาณนี่ก็จะอธิบายถึงสังขารุเบกขาญาณซึ่งเป็นญาณที่11ในคำว่าสังขารุเบกขาญาณ นี้เป็นชื่อของปัญญาที่วางเฉยต่อสังขารคือในลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอันใดอันหนึ่งวางเฉยอยู่ในลักษณะนี้นะในทุกข์ในโทษในอะไรที่เห็นมาแล้วนั่นแหละตอนนี้วางเฉยนะคะตามที่ได้เห็นมาแล้วในปฏิสังขารญาณนั่นเองพระสังขารุเบกขาญาณนั้นก็ได้ปัจจัยมาจากปฏิสังขารญาณนั่นเองด้วยเหตุที่ได้พิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่งโดยมากมายในปฏิสังขารญาณนั้นปัญญาที่รู้เห็นในอารมณ์อันแน่ชัดนั้นก็ทำลายกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นว่าเป็นของเที่ยงหรือว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารที่ควรจะเห็นว่าเป็นสรณะที่พึ่งในสังขารทั้งปวงนั้นไม่มีเลยแม้แต่สติและปัญญาในที่นั้นๆตอนนี้ก็ไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาเห็นว่าจะเป็นสรณะเนี่ยตอนในสังขารเบกขยานนี่นะตอนนี้ในพระบาลีมหาสติปัฏฐานกล่าวไว้ว่ายาวะเทวะยานมัตตายะปฏิสตินี่นะนี่ในมหาสติปัฏฐานนะท่านก็วางท่านไว้นะซึ่งแปลว่าปัญญาแม้แต่ปัญญาที่เข้าไปรู้นั่นแหละที่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองอ่ะที่เราก็ปรารถนาอยากได้กันเหลือเกินนะผู้ที่จะไปทำวิปัสสนาใช่ไหมนี่แต่ว่าท่านผู้ที่เกิดวิปัสสนาแล้วก็เห็นว่าปัญญาก็เพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรจะเป็นสรณะอะไรปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีหน้าที่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เที่ยงแน่นอนอะไรเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันอย่างนี้นะคะสติก็เป็นแต่เพียงแต่อาศัยระลึกเท่านั้นเนี่ยหาได้เป็นสาระแก่นสารที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่เพราะสติก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันก็ไม่เที่ยงไม่มีแก่นสารไม่ยั่งยืนสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เป็นแก่นสารไม่ยั่งยืนอ่ะสิ่งนั้นหรือจะเป็นสาระอันแท้จริงท่านก็ถือว่าไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นพวกเราที่เข้ากรรมฐานอยู่โดยมาก ตัณหาและทิฏฐินั้นเข้าอาศัยกิเลสใช่ไหมถ้าถือว่าไม่ได้ต้องทำสติให้มากอย่างนี้นะต้องทำสติให้มากถูกแล้วการทำสติมากมันเป็นของดีแต่ว่ามันเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาที่มีความปรารถนานะไม่ได้ถ้าขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วไม่ได้จะต้องเป็นโมหะจะต้องเป็นอะไรแม้แต่จะนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ต้องทำไปอย่างนี้คือว่านั่นน่ะเป็นปัจจัยมาจากตัณหาจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลล่ะไม่มีเหตุผลแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาเลยเมื่อความรู้สึกในที่นั้นเกิดขึ้นว่าไม่ได้ต้องทำอย่างนี้เพื่อจะได้ปลูกสติเห็นว่าสตินั้นมีสาระความปรารถนาในสติก็เกิดขึ้นตั้งสตินั้นก็เป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหาเป็นวิปัสสนูกิเลสนี่ยังมันที่อาศัยอยู่นะคะ